Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους, Άλτιους, Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Νωρίτερα σήμερα στον αέρα, κατά 2 ώρες, θα μείνουμε μέχρι τις 5, όπου και θα ξεκινήσει και το μικρόφωνο στα γήπεδα με 2 παιχνίδια για την Super League, Όφη Πανσεραϊκός στις 5.30 και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός στις 6. Και εμείς λοιπόν μέχρι τις 5 έχουμε να πούμε πολλά για το Παγκόσμιο Υγρό Στίβου που ολοκληρώθηκε στην Ντόχα με πολλές επιτυχίες από ελληνικής πλευράς, γιατί είχαμε μετάλλια, ολυμπιακές προκρίσεις, πανελλήνια ρεκόρ αλλά και πολύ καλά πλασαρίσματα με τους αθλητές μας βεβαίως να υπόσχονται πολλά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα των ήχων θα πορευτούμε μέχρι τις 5, μαζί με την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Έπεσε η αυλαία λοιπόν εχθές στην Ντόχα και σε ό,τι αφορά την κολύμβηση πριν από αυτό το παγκόσμιο, 5 κολυμβητές μας μόνο είχαν εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Παρίσι. Πλέον όμως η Ελλάδα μετράει 7 ατομικές και 3 ομαδικές προκρίσεις για την Ολυμπιακή Ομάδα της Κολύμβησης. Να αριθμεί πλέον 12 μέλη, ενώ υπάρχει ακόμη και ένα περιθώριο 4 μηνών μέχρι τις 23 Ιουνίου για την επίτευξη περαιτέρω προκρίσεων στα ατομικά αγωνίσματα. Όμως εκτός από την κλασική κολύμβηση, η κολυμβητική οικογένεια πανηγυρίζει την Ολυμπιακή πρόκριση του Άλκη Κυνηγάκη στην Ανοιχτή Θάλασσα, αλλά και του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης με την Ευαγγελία Πλατανιώτη και την Σοφία Μαλκογιώργου. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια. Θα μιλήσουμε ακόμη για Στίβο, γιατί το Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού. Όμως θα ξεκινήσουμε με 2 πρόσφατες επιτυχίες που είχαμε στο άθλημα της πάλης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Βουκουρέστι. Λοιπόν, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο νικώντας τον τελικό της κατηγορίας των 86 κιλών στην ελευθέρα πάλι, τον Ναζέμ Ανιμέ από το Σαν Μαρίνο με 2-1. Ο Κουρουγκλίεφ, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδας μετά την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να επιτρέψει στους Ρώσους αθλητές να βρουν μια αθλητική στέγη μετά τον αποκλεισμό τους σε διεθνείς διοργανώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο Κουρουγκλίεφ λοιπόν θέλησε να διαλέξει την Ελλάδα, γιατί όπως είχε δηλώσει, είναι η χώρα και είναι η οποία γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό βεβαίως είναι το 2ο μετάλλιο που κατακτά με την Ελλάδα. Το άλλο επίσης χρυσό το είχε κατακτήσει πέρσι. Το άλλο τώρα μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό του Βουκουρεστίου το κατέκτησε η Μαρία Πρεβολαράκη και είχε το χρώμα του χαλκού. Η μεγάλη κυρία λοιπόν της ελληνικής πάλης πήρε μία νίκη με ένα πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο, καθώς 40 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας η Μαρία ήταν πίσω 11-2 στα σημεία. Και βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κάνει την ανατροπή και να νικήσει με πτώση τελικά την Ρωσίδα Ναταλία Μαλίσεβα, η οποία αγωνίστηκε εκεί στους αγώνες ως ανεξάρτητη. Και σήμερα λοιπόν η Μαρία η Πρεβολαράκη είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το μετάλλιο, για αυτή την παρουσία της σε αυτό το ευρωπαϊκό. Μαρία μου.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες εδώ στην Era Sport. Πολλά συγχαρητήρια για την αυτή επιτυχία. Και νομίζω ότι είναι το 8ο μετάλλιο, έτσι, 8ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Είναι το 8ο, ναι, σε ευρωπαϊκά, σε κατηγορία γυναικών.
Ένας μικρός τελικός ακατάλληλος για καρδιακούς, έτσι. Ήτανε πραγματικά φοβερός ο αγώνας και θέλω να μας πεις τι ακριβώς έγινε, γιατί όπως είπα, έχανες με αρκετά μεγάλη διαφορά και μάλιστα αν δεν έκανες έγκυρα την αντεπίθεσή σου, με ένα ακόμη σημείο η Μαλίσεβα θα σε κέρδιζε.
Η αλήθεια είναι ότι το μάτς δεν εξελίχθηκε όπως τα ήθελα εγώ, αλλά από την αρχή κυνηγούσα να καπακώσω την Ρωσίδα στις γέφυρες που μου έκανε. Ο αρχικός μου στόχος ήταν αυτός που επετέφθη τελικά στην τελευταία στιγμή. Όμως αυτό πήγαινε να μου στοιχήθηκε εμένα το μάτς, γιατί κυνήγαγα αυτό το καπάκωμα και αυτή την πτώση ώστε να την κρατήσω με την πλάτεια. Δεν μου έβγαινε όσες φορές με γύρνα και δεν μου έβγαινε. Με αποτέλεσμα να ρισκάρω πάρα πολύ, οπότε να δώσω πολλούς πόντους και όπως είπατε εσείς, ένας ακόμη πόντος έμενε και θα έχανα το μάτς. Αλλά στο τέλος επιμένω νικά, οπότε την τελευταία στιγμή, την κατάλληλη ώρα, κατάφερα να κρατήσω. Να κάνω την αντεπίθεση και να κρατήσω με την πλάτη στο ταπί την αθλήτρια και έτσι να κερδίσω.
Ήταν σκληρή αθλήτρια όμως, έτσι, για να μην σου βγαίνουν οι δικές σου επιθέσεις από το ξεκίνημα και να φτάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά να σου βγει, σημαίνει ότι και εκείνη ήταν πολύ καλή αθλήτρια.
Γενικά οι Ρώσοι έχουν παράδοση στην πάλη. Όλοι οι Ρώσοι αθλητές και αθλήτριες είναι πολύ αξιόλογοι αθλητές, είναι καλοί αθλητές. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή αθλήτρια. Έπαιξε πολύ, πολύ σωστά. Η τακτική δική μου ήταν λάθος, ενώ η Ρωσίδα έκανε πολύ καλή τακτική. Μου κατέβαζε το κεφάλι, πέρναγε από πίσω, έπαιρνε δύο πόντους και εκεί προσπάθησε να με γυρίσει και να παίρνει εύκολα διάρκεια. Εγώ εκεί σε αυτά τα διάρκεια προσπαθούσα να κάνω την αντεπίθεση μου να καπακώσω. Δεν μου έβγαινε, αλλά στο τέλος τα κατάφερα.
Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι ένας αγώνας και γενικότερα έτσι μια αθλητική προσπάθεια τελειώνει μόνο όταν σφυρίξει ο διαιτητής, μόνο όταν τελειώσει ο χρόνος.
Η αλήθεια είναι αυτή. Μέχρι το τέλος και εγώ πίστευα ότι θα τα καταφέρω και ευτυχώς εξελίχθηκε για μένα θετικά αυτό. Αλλά και ο προπονητής μου μέχρι το τέλος, δηλαδή όταν είχε πάει το μάτς 11-2, πίστευε ότι το έχω παρατήσει το μάτς. Ενώ εγώ δεν το είχα παρατήσει, κυνηγούσα συνεχώς αυτή την πτώση που ήρθε απλά οριακά.
Ναι, δεν είναι εύκολο βέβαια.
Είναι τόσο ανατρεπτικό.
Ναι, βέβαια. Και το καταλαβαίνουμε, Μαρία, ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό, γιατί χρειάζεται και δυνάμεις και σωματικές και ψυχικές. Τις οποίες
σίγουρα
αποδείχθηκε ότι είχες.
Να έχεις καθαρό μυαλό, δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι καλά και να πιάσεις σωστά εκείνη τη στιγμή και εκείνο το λάθος της αθλήτριας.
Ναι. Και επειδή τα λεπτά κυλούσαν και είχαν μείνει μόνο 40 δευτερόλεπτα, ο μοναδικός τρόπος για να νικήσεις ένα τέτοιο παιχνίδι ήταν μόνο η πτώση.
Ναι, και ευτυχώς τα καταφέραμε. Μόνο έτσι μπορούσε να τελειώσει το μάτς, γιατί είχε μείνει πάρα πολύ λίγος χρόνος. Δεν θα μπορούσαμε πόντους να καταφέρω να ανατρέψω τον αγώνα. Η πτώση ήταν μονόδρομος.
Και την είχες δέσει εκεί από την κάτω πάλι πάρα πολύ καλά.
Έκανα ένα κλείδωμα και ο στόχος μου ήταν να τη φέρω με την πλάτη, να φέρω την πλάτη της στην παλέστρα, ώστε ο διαιτητής, και να την κρατήσω εκεί για 2-3 δευτερόλεπτα. Αυτό με δυσκόλευε, ότι αντιστεκότανε. Ναι. Αλλά στο τέλος ο διαιτητής είδε ότι ακουμπήσανε οι δύο πλάτες, οπότε γι' αυτό έδωσε την πτώση.
Ναι. Λοιπόν, η κάτω πάλι θεωρείς ότι είναι το δυνατό σου σημείο σε σχέση με την όρθια?
Αυτό το κλείδωμα που έκανα θεωρώ ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ σαν λαβή, γιατί είμαι πολύ δυνατή εκεί, οπότε αυτό το κλείδωμα μου ταιριάζει και κάθε φορά που παίζουμε στην κάτω θέση πάντα πηγαίνω και δοκιμάζω. Ναι. Αυτή τη λαβή, γιατί είναι
και έχεις μάθει και σου βγαίνει προφανώς.
Ναι, και είναι και ένας άμεσος τρόπος να τελειώσεις γρήγορα τον αγώνα.
Ναι. Αυτό το μετάλλιο τώρα δεν έδινε Ολυμπιακή πρόκριση. Έτσι, θα πρέπει να αγωνιστείς στα προολυμπιακά για να την πάρεις.
Ναι, δυστυχώς δεν ξέρω γιατί η Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί μας βάζει σε αυτή τη διαδικασία να ξανακάνουμε ακόμα ένα ευρωπαϊκό προολυμπιακό όμως αυτή τη φορά. Ενώ θα μπορούσα από τώρα από αυτό το ευρωπαϊκό να δώσει τις προκρίσεις, αλλά μας βάζει, τελικά ορίσανε να μην είναι αυτό κριτήριο για πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να είναι τα προολυμπιακά τουρνά, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο προολυμπιακό. Ναι. Οπότε θα ξαναμπούμε στη διαδικασία.
Πότε είναι αυτά? Είναι Αζερμπαϊτζάν, αν δεν κάνω λάθος το ένα, έτσι.
Ναι, είναι τον Απρίλιο και τον Μάη στο Αζερμπαϊτζάν και στην Τουρκία.
Εσύ θα αγωνιστείς, αν δεν πάρεις από το Αζερμπαϊτζάν, θα αγωνιστείς και στην Τουρκία, να υποθέσω, έτσι.
Ναι. Αρχικά ο κόσμος στόχος είναι να μπορέσουμε να το πάρουμε από το Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα συνεχίσουμε στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό.
Ναι. Εκεί θα πρέπει λοιπόν και στις δύο διοργανώσεις να κατακτήσεις μετάλλιο για να πάρεις Ολυμπιακή πρόκριση.
Ναι, στο Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό οι δύο πρώτοι παίρνουν την πρόκριση, δηλαδή πρέπει να πας τελικό. Στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό παίρνουν οι τρεις πρώτοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι δύσκολη η διαδικασία και αρκετά αγχωτική, φαντάζομαι, Μαρία, για όλους τους αθλητές αυτό.
Είναι αρκετά ψυχοφθόρο, ναι. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρεις τι θα γίνει και πρέπει να είσαι συνεχώς σε φόρμα για να τα καταφέρεις. Είναι αρκετές αθλήτριες καλές που έχουν μείνει εκτός Ολυμπιακής πρόκρισης, οπότε θα είναι δύσκολα και δυνατά μας και νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση αυτός που θα είναι πιο έτοιμος και θα το πιστέψει πιο πολύ εκείνη τη μέρα.
Δεν ξέρω πόσο θα σας ευνοούσε μια πρόκριση μέσω ranking, η οποία δεν ισχύει βεβαίως εσάς.
Δεν έχουμε εμείς πρόκριση μέσω ranking. Το ranking σε εμάς μετράει μόνο στην κλήρωση που θα έχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί οι τέσσερις, νομίζω, πρώτοι στο ranking διαχωρίζονται στα γκρουπ, ώστε να μην πετύχουν όλοι μαζί.
Ναι, αυτό είναι δίκαιο, νομίζω.
Ναι, πολύ ναι, δίκαιο. Είναι σωστό.
Ναι. Έχουν δοθεί από Ευρώπη άλλα Ολυμπιακά εισιτήρια νωρίτερα.
Ναι, οι αθλήτρια από τη Ρωσία και οι αθλήτρια από την Σουηδία και από τη Λευκορωσία που βγήκαν πρώτες και δεύτερες αντίστοιχα σε αυτό το ευρωπαϊκό έχουν πάρει ήδη την πρόκριση από το παγκόσμιο.
Μάλιστα. Τι πιστεύεις τώρα μετά και το μετάλλιο αυτό στο ευρωπαϊκό, νιώθεις ότι είσαι πιο κοντά σε αυτή την πολυπόθητη πρόκριση, νιώθεις έτσι δυνατή?
Έχουμε ακόμα δουλειά με τον προπονητή μου. Σε δύο εβδομάδες θα φύγουμε στην Κίνα για προετοιμασία. Εκεί θα δουλέψουμε και κάποια λάθη που εντοπίσαμε εδώ στο ευρωπαϊκό. Θα κάνουμε αρκετά προπονητικά μάτς με δυνατές αθλήτες από την Κίνα και ελπίζω να βελτιωθούμε αρκετά και να είμαστε έτοιμοι στα προελμπιακά τουρνουά.
Υπάρχουν πολλά πράγματα έτσι που χρειάζονται βελτίωση και σε τι επίπεδο, τεχνικά κυρίως?
Αμυντικά κυρίως, να μας θέλουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα και σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ η προετοιμασία στην Κίνα, γιατί και οι αθλήτριες από την Κίνα είναι αθλήτριες που είναι συνεχώς επιθετικές, οπότε θα δουλέψουμε αρκετά καλά την άμυνά μας εκεί.
Αν καταφέρεις τώρα να πάρεις την πρόκριση, αυτή θα είναι η τέταρτη Ολυμπιάδα για σένα στο Παρίσι.
Ναι, πρωτόθεως.
Και σίγουρα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο είναι όνειρο ζωής. Έτσι είναι ουσιαστικά το μόνο μετάλλιο που λείπει, Μαρία Περβολαράκη, από την συλλογή σου. Είπαμε ότι έχεις 8 ευρωπαϊκά, 4 αργυρά, 4 χάλκινα. 3 παγκόσμια, 3 χάλκινα παγκόσμια, 3 χρυσά μεσογειακά. Λείπει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Είναι ένα όνειρο, αλλά σίγουρα θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιακή άμα καταφέρω να προκριθώ, οπότε θέλω πιο πολύ να χαρώ αυτούς τους Ολυμπιακούς και αυτή την τελευταία μου έτσι συμμετοχή σε μεγάλους αγώνες.
Το έχεις πάρει απόφαση δηλαδή μετά το τέλος των Ολυμπιακών, αν καταφέρεις τελικά να πας να τερματίσεις την καριέρα σου ή θεωρείς ότι θα μπορείς να συνεχίσεις, απλά δεν θα στοχεύεις σε άλλους Ολυμπιακούς?
Σίγουρα δεν θα συνεχίσω μέχρι την επόμενη Ολυμπιάδα. Ναι. Ίσως ένα χρόνο ακόμα να συμμετέχω στα ευρωπαϊκά και στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται είναι πολύ πιθανόν, αλλά δεν στοχεύω σε επόμενη Ολυμπιάδα.
Ναι. Τώρα που μιλάμε, πόσες ώρες, Μαρία, είσαι στην παλέστρα για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό το στόχο?
Είμαστε πρωί-απόγευμα από 2-2,5 ώρες το πρωί και 2-2,5 ώρες το απόγευμα.
Κούραση.
Σύνολο 5 ώρες.
Κούραση σωματική, κούραση ψυχολογική. Δεν ξέρω, τραυματισμούς είχες καθόλου ή όλα έχουν πάει μια χαρά?
Όλα γυλούσαν καλά, αλλά στο μάτς με τη Ρωσίδα, επειδή συνεχώς μου κατέβασε το κεφάλι κάτω με πολύ απότομο τρόπο, με έχει πιάσει λίγο αφιένας μου.
Ναι.
Έχω και από παλιά θέμα.
Είχες πρόβλημα τον αφιένα.
Ναι. Οπότε τώρα αυτή η βδομάδα θα κυλήσει με φυσικοθεραπείες και με ενδυνάμωση.
Ναι. Πάντως, Μαρία, σε θυμάμαι έτσι από πιτσιρίκι να κάνεις πάλι στον εθνικό. Έτσι ερχόσουν πρώτοι και έφευγες τελευταία με το ποδηλατάκι σου. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Και συνεχίζεις, ναι, έτσι, όσες φορές μιλάμε μαζί, εγώ το εκλαμβάνω αυτό το πράγμα, γιατί συνεχίζεις με την ίδια έτσι, εφηβική δίψα, με τον ίδιο ενθουσιασμό να παλεύεις και να υπηρετείς το άθλημα αυτό, που είναι οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Και ο αδερφός σου.
Ακριβώς. Ο μπαμπάς μου ήταν πρωταθλητής μεταδιαιτητής, ο αδερφός μου. Είναι κάτι που το κάνω πολλά χρόνια. Είναι κάτι που το αγαπάω και με ευχαριστεί. Γι' αυτό συνεχίζω με την ίδια θέληση και με το ίδιο πάθος, γιατί είναι κάτι που αγαπάω.
Εντάξει. Χωρίς αγάπη και χωρίς πάθος, δεν νομίζω ότι θα μπορούσες να φτάσεις μέχρι εκεί που έχεις φτάσει και να συνεχίζεις σε τόσο ψηλό επίπεδο.
Σίγουρα. Και ούτε να αντέξεις όλη αυτή την υπερπροσπάθεια και το. Και την καταπώνηση που δέχεται και ο οργανισμός σου και η ψυχολογία σου.
Βέβαια. Για εκείνα πότε αναχωρείτε?
Σε 2 εβδομάδες.
Σε 2 εβδομάδες. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να πάει καλά και εκεί η προετοιμασία.
Σας ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Και βεβαίως να σε δούμε να παίρνεις την πολυπόθητη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, Μαρία μου.
Μακάρι.
Και βήμα-βήμα εκεί, ναι, μετά θα φτάσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσεις σε αυτούς τους Ολυμπιακούς να εκπληρώσεις το μεγάλο στόχο.
Πρώτο Θεός, να είμαστε υγιείς.
Σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας.
Ήταν η Μαρία Πρεβολαράκη, η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, με πάρα πολλές επιτυχίες. Είπαμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό δεν έδινε Ολυμπιακή πρόκριση, οπότε θα πρέπει να δώσει και άλλους αγώνες τώρα στα προολυμπιακά, στα δύο προολυμπιακά που απομένουν, για να διεκδικήσει μέσω αυτών το εισιτήριο για το Παρίσι. Λοιπόν, θα παιχνίδι τη Super League 2, Ηρακλής Καμπανιακός 0-2, Ολυμπιακός Β' Εγάλαιο 0-0 στο 18ο λεπτό. Πάμε να επιστρέψουμε πάλι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που λέγαμε και στο ξεκίνημα, στην Ντόχα, εκεί όπου οι αθλητές μας τα πήγαν εξαιρετικά. Θα σταθώ στην κολύμβηση, όπου οι κολυμβητές, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως και το γεγονός ότι πολλά αστέρια της πισίνας επέλεξαν να αφήσουν τη διοργάνωση αυτή και να αφοσιωθούν στην Ολυμπιακή τους προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, οι Έλληνες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κατέγραψαν την μακράν καλύτερη εμφάνιση της χώρας μας στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων. Και είχαμε λοιπόν ένα μετάλλιο από τον Απόστολο Χρήστου, 10 τελική όσους είχε η Ελλάδα θρηστικά στις 6 προηγούμενες διοργανώσεις, και 5 επιπλέον ημιτελικούς, 3 τελικούς ομαδικά επίσης αγωνίσματα, έναντι 2 στο σύνολο των παγκοσμίων πρωταθλημάτων μέχρι φέτος. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί είχαμε 6 πανελλήνια ρεκόρ, των οποίων τα 3 στις σκεταλοδρομίες. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είχαμε Ολυμπιακές προκρίσεις. Η ελληνική αποστολή λοιπόν πήγε στην Ντόχα με 5 αθλητές να έχουν εξασφαλίσει, όπως είπα, το εισιτήριο για το Παρίσι, και επιστρέφει με 7 ατομικές και 3 ομαδικές προκρίσεις. Η Ολυμπιακή ομάδα λοιπόν της κολύμβησης αριθμεί πλέον 12 μέλη, σύν τον Άλκη Κυνηγάκη στο Open Water 13. Ενώ υπάρχει ακόμα περιθώριο μέχρι τις 23 Ιουνίου, για να μπορέσουν οι αθλητές μας να πάρουν πρόκριση και σε άλλα ατομικά αγωνίσματα. Επίσης είχαμε 2 μετάλλια στη συγχρονισμένη κολύμβηση από την Ευαγγελία Πλατανιώτη και μία Ολυμπιακή πρόκριση στο ντουέτο Πλατανιώτη-Μαλκογιώργου. Στην κολύμβηση ο Απόστολος Χρήστου έγινε στην Ντόχα ο 3ος Έλληνας κολυμβητής που κατακτά μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά τον Άρη Γρηγοριάδη και τον Κριστιαν Γκολομέθ, ανεβαίνοντας στο 3ο σκάλι του βάθους στα 100 μέτρα ύπτιο. Μια σημαντική επιτυχία που ανοίγει και την όρεξη εν ώψη των Ολυμπιακών. Ήταν επίσης γνωστό και το λέγαμε βεβαίως ότι η Ομοσπονδία είχε επενδύσει στα ομαδικά, είχε επενδύσει στις σκεταλοδρομίες, και θα έλεγα ότι δικαιώθηκε, διότι η Ελλάδα εξασφάλισε 3 προκρίσεις για το Παρίσι σε ομαδικά αγωνίσματα. Μόνο το 2004 στην Αθήνα μετήχε σε περισσότερα. Εξασφάλισε λοιπόν τις προκρίσεις με τις ομάδες 4x100 και 4x200 ελεύθερων ανδρών, αλλά και στα 4x100 μεικτή ομαδικής mixed. Αυτές λοιπόν προκρίθηκαν παράλληλα στους τελικούς, καταλαμβάνοντας την 5η και 2 έκτες θέσεις. Το καλύτερο πλασάρισμα της Ελλάδας σε ομαδικό αγώνισμα μέχρι φέτος ήταν η 7η θέση της ομάδας 4x200 το 2003 στη Βαρκελόνη. Και οι προκρίσεις αυτές αυξάνουν κατά 5 μέλη την ελληνική αποστολή για το Παρίσι, με τους Ανδρέα Βαζέο εις διπλούν να έχει προκριθεί και στα 4x100 ανδρών, αλλά και στα 4x200 ανδρών, τον Αρκάδιο Ασπρουγαλή, την Ώρα Δράκου, τον Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη και τον Κωνσταντίνο Στάμου να στελεχώνουν αυτές τις Ολυμπιακές κιτάλες. Βέβαια, για να μπορέσει να έρθει αυτή η επιτυχία, χρειάστηκε κάποιοι αθλητές να αποσυρθούν από τα ατομικά τους αγωνίσματα. Ο Ανδρέας λοιπόν Βαζέος και ο Κωνσταντίνος Στάμου αποσύρθηκαν από τα ατομικά τους αγωνίσματα στα 200 μεικτής και στα 100 πεταλούδες αντίστοιχα. Η Νόρα Δράκου έκανε 5 κούρσες μέσα σε 2 μέρες με πρόβλημα σημειωτέων στο νόμο και αποσύρθηκε από τα 50 μέτρα ελεύθερο, ενώ ο Απόστολος Χρήστου κολύμπησε 7 κατοστάρια μέσα στις πρώτες 4 μέρες των αγώνων και στη συνέχεια άφησε τα 200 μέτρα ύπτιο. Yeah, Ένας τώρα από τους κολυμβητές που εντυπωσίασε πραγματικά ήταν ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης, ο 24χρονος κολυμβητής μας, ο οποίος συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ στα 100 μέτρα ύπτιο. Κολύμπησε 4 κούρσες μαζί με την σκεταλοδρομία 4x100 μεικτής κάτω από το Ολυμπιακό όριο και πήρε την 4η θέση στον τελικό. Για 2/10 του δευτερολέπτου ήταν πίσω από τον Απόστολο Χρήστο, ο οποίος, όπως είπα, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά και στο 50 βελτίωσε σημαντικά το ατομικό του ρεκόρ. Κατέβηκε για πρώτη φορά τα 25 δευτερόλεπτα και άγγιξε την πρόκριση στον τελικό, καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Ο άλλος τώρα Έλληνας που έπιασε όριο για το Παρίσι ήταν ο Δημήτρης ο Μάρκος, ο οποίος επέλεξε να αγωνιστεί στα 800 μέτρα ελεύθερο, σημειώνοντας μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ. Θα μετάσχει βεβαίως Ολυμπιακούς και στα 4x200, αλλά το επόμενο διάστημα θα κυνηγήσει και άλλες ατομικές προκρίσεις και τουλάχιστον στα 200 μέτρα είναι και μπορεί να τα καταφέρει. Η Άννα Ιδουντουνάκη, η οποία κατάφερε να ξορκίσει αυτή την κατάρα της 9ης θέσης σε παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες, κατάφερε λοιπόν να προκριθεί στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας, όπου τερμάτισε 5η, ενώ μετήχε σε άλλον έναν τελικό, στα 4x100 μεικτής, επίσης 5η, ενώ στα 50 μέτρα πεταλούδας, ενώ αρχικά είχε χάσει την πρόκριση σε αγώνα μπαράζ με την Γερμανίδα την Κόλερ, μπήκε τελικά στον τελικό επειδή αποσύρθηκε τελευταία στιγμή η Κινέζα η Γιτίνγκ Γιου και έτσι λοιπόν αγωνίστηκε και κατετάγει 7η. Οι επιδόσεις βεβαίως δεν ήταν αυτές οι οποίες προσδοκούσε η ίδια, όμως αναμφισβήτητα ήταν μια εξαιρετική παρουσία και αξίζει πολλά πολλά συγχαρητήρια. Το άλλο τώρα μεγάλο αστέρι που ακούει στο όνομα Νόρα Δράκου. Αγωνίστηκε με πρόβλημα στον ώμο σε αυτή την 8η συμμετοχή της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατάφερε λοιπόν να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων ύπτου, όπου πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και κατέλαβε την 5η θέση, ενώ βοήθησε πάρα πολύ και στην 5η θέση της ομάδας 4x100 μεικτής mixed, μέσω της οποίας θα πάει στο Παρίσι για 4η φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες στην καριέρα της. Εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος κατέριψε ήδη από τον προκριματικό το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο και το ισοφάρισε στον τελικό, που κατετάγει έκτος λίγο πριν συμπληρώσει τα 19 του χρόνια. Ο Αρκάδης ο Σπρουγάλης έφτασε για δεύτερη σερή χρονιά στα ημιτελικά των 50 μέτρων πρόστιο. Έκανε το ταχύτερο κατοστάρι της ζωής του στην mixed σκυτάλη και εξασφάλισε θέση για αποστολή στο Παρίσι. Ελένη Κοντογιώργου και η Γεωργία Δαμασιώτη εκμεταλλεύτηκαν τις περιορισμένες συμμετοχές και πέρασαν στα ημιτελικά των 200 μέτρων πρόστιο και των 200 μέτρων πεταλούδες αντίστοιχα. Ο Στέργιος Μπίλας έδωσε βάρος περισσότερο στα μοδικά αγωνίσματα και θα πάει ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη σκεταλοδρομία 4x100 ελεύθερο. Η Μαρίλια Ιδρασίδου δεν μπόρεσε να βγάλει το χρόνο της στα 50 μέτρα πρόστιο που θα την έβαζε στα ημιτελικά. Όμως πιο πολύ την πείραξε βεβαίως η χαμένη ευκαιρία να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω της μεικτής ομάδας, της μεικτής ομαδικής των γυναικών. Τώρα η ομάδα 4x200 ελεύθερων γυναικών με τρεις νεάνιδες στη σύνθεσή της πέτυχε αυτό ακριβώς για το οποίο είχε πάει στην Τόχα. Να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ δείχνοντας έτσι στις νεαρές αθλήτριες έναν εναλλακτικό δρόμο συμμετοχής στις μεγάλες διοργανώσεις. Και στο τελευταίο διήμερο των αγώνων ο Κριστιάνο Γκολομέθ, ο οποίος έχει ήδη πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, προκρίθηκε μεν για 6η διαδοχική φορά στον τελικό των 50 μέτρων ελεύθερο, αλλά εκεί έμεινε 8ος. Ο Απόστολος Χρήστος έκανε κακή κούρσα στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο και έμεινε εκτός τελικού, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει και δεύτερο μετάλλιο. Και ο Απόστολος Παπαστάμος, ο οποίος είχε ξεκινήσει με ατομικό ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδας, ακυρώθηκε στη συνέχεια στα 400 μέτρα μεικτής, ενώ με το χρόνο που έκανε θα περνούσε και εκείνος στον τελικό. Τέλος, οι ομάδες 4x100 μεικτής ομαδικής δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για το Παρίσι, παρότι οι γυναίκες σημείωσαν πανελλήνιο ρεκόρ. Λοιπόν, αυτά για από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών μας σε όλα τα αγωνίσματα. Λοιπόν, πάμε στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι εκτός top 10 της παγκόσμιας κατάταξης μετά από 5 χρόνια. Είναι αυτή τη βδομάδα στο νούμερο 11 με 2.990 βαθμούς. Βρέθηκε για τελευταία φορά εκτός της πρώτης δεκάδας στην παγκόσμια κατάταξη το 2019. Στις 25 Φεβρουαρίου λοιπόν ήταν στο νούμερο 11 του κόσμου. Στις 4 Μαρτίου του 2019 πλασαρίστηκε για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα σε ηλικία 20 ετών. Από τότε λοιπόν δεν είχε βγει ποτέ εκτός δεκάδας, ενώ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτής της περίοδου βρισκόταν σταθερά στο top 5 με career high το νούμερο 3 της κατάταξης, όπου βρέθηκε μετά την πορεία του μέχρι τον τελικό του περσινού Αυστραλιανού Open από τις 30 Ιανουαρίου 2023 έως τις 16 Απριλίου του ίδιου έτους, δηλαδή για περίπου 11 εβδομάδες. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παρέμεινε για μία ακόμη εβδομάδα στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πάλι στην δεύτερη θέση του κόσμου τον Κάρλος Αλκαράθ και τρίτο τον Γιάννη Ξίνερ. Στο νούμερο 11 είναι και η Μαρία Σάκαρη, η οποία έχασε δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν έμεινε εκτός top 10 για πρώτη φορά μετά το Σεπτέμβρη του 2021. Έχει 3.455 βαθμούς, απέχει μόλις 10 πόντους αυτή τη στιγμή από την πρώτη δεκάδα και είναι σχεδόν σίγουρο λοιπόν ότι θα βρεθεί ξανά εκεί μετά από μία εβδομάδα. Το λέω γιατί η Καρολίνα Ιμούχοβα, που είναι στη 10η θέση, δεν θα παίξει στο επόμενο τουρνουά στο Ντουμπάι. Στην κορυφή παρέμεινε η Γκα Σβιάτεκ, αφήνοντας πίσω της την Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία. Λοιπόν, αυτά και για το τένις. Θα δώσω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γενικοπούλου για διαφημιστικά, ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone.
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadow's only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish.
Σίδιους Αλτιους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Θα είμαστε εδώ μέσα από την αγαπημένη συχνότητα της Ερασπορ μέχρι τις 5. Μαζί με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την Super League 2, Ηρακλής Καμπανιακός 1-2 στο 72ο λεπτό, Ολυμπιακός Β' Εγάλαιο 0-0 στο 35ο λεπτό. Έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Super League 2 που ξεκινούν. Το πρώτο στις 5.30 Όφη Πανσεραϊκός και το δεύτερο στις 6 Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Στίβο, γιατί το Σαββατοκύριακο διεξήχθη στο ΣΕΦ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού με όλα τα μεγάλα αστέρια παρόντα. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 8.000 φίλους του Στίβου και σε εκατοντάδες παιδιά που βρέθηκαν εκεί, ο Μίλτος Αντόγλου πραγματοποίησε μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση. Στην τρίτη του προσπάθεια λοιπόν έκανε άλμα 8-26, βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ, ισοφάρισε το ρεκόρ διοργάνωσης και αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Αντόγλου πριν από το παγκόσμιο της Γλασκόβης, το οποίο ξεκινάει σε 10 μέρες. Εκεί όπου μέχρι αυτή την ώρα θα μετάσχει ο Μίλτος και η Κατέρνα Στεφανίδη, η οποία έχει προκριθεί μέσω του ranking και βρισκόμενη στο νούμερο 10. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να είναι εντός πρόκρισης. Λοιπόν, στο επίκοντο των ανδρών από το χθεσινό, προχθεσινό, από τους αγώνες του κλειστού, του Πανελλήνιου Κλειστού Στίβου λοιπόν στο ΣΕΦ, στο επίκοντο των ανδρών, σε έναν αγώνα που κράτησε 5 ώρες, αφού ξεκαθάρισε την υπόθεση νίκη, ξεπερνώντας τα 5.58, ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε πλώρη για το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια, μπορεί να μην πέτυχε να περάσει πάνω από τα 5.90 που θα τον έστελναν στη Γλασκόβη, αλλά με τα 5.70 που πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια, βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και έβαλε έτσι τέρμα σε μια σειρά από άτυχους αγώνες. Εκπληκτικός ήταν και τελικός στο ύψος στις γυναίκες, όπου η Τατιάνα Ιγκούσιν είχε καλύτερη επίδοση το 1.90, επέστρεψε στην κορυφή λοιπόν του βάθρου για πρώτη φορά από το 2019, αφήνοντας στα δεύτερη την Παναγιώτα Δόση που έκανε την ίδια επίδοση και αποτελεί ατομικό της ρεκόρ, και οι δυο τους πάντως επιβεβαίωσαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη των αγώνων του καλοκαιριού, εκεί όπου αμφότερες θα διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Κώστας Ντουβαλίδης στα 60 μέτρα με εμπόδια τερμάτισε σε χρόνο 7.77, βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Γιάννη Καμαρινό με 7.83. Είναι μια επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ για τον αθλητή του ΠΑΟΚ, με τρίτο τον Χρήστο Ρούμτσιο. Η Ολίβια Φωτοπούλα από την Κύπρο τερμάτισε πρώτη στα 200 μέτρα γυναικών με 22-23. Ωστόσο, πανελληνιονίκης αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Άρτεμις Αναστασίου με 23-75, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ. Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου, αν και τερμάτισε πίσω από τη Φωτοπούλου, σε συνέχεια ακυρώθηκε γιατί πάτησε στην εσωτερική γραμμή του διαδρόμου. Δεύτερη ήταν η Κορίνα Ιπολίτη και τρίτη η Αναστασία Ιράπτη. Στα 60 μέτρα με εμπόδια, η Ελισάβετ Πεσιρίδου έφτασε στην 10η νίκη της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 8-26, σε μια κούρσα που της έδειξε ότι βρίσκει το ρυθμό της μετά τον τραυματισμό στην αρχή της περίοδου. Στα 800 μέτρα, η Γεωργία Δεσπολάρη του Παναθηναϊκού ήταν πρώτη με χρόνο 2.09.22 και πίσω της η Ιουλιάνα Ρούσου, η οποία μετά το Πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 τερμάτισε στα 800 σε χρόνο 2.10.22. Η Αναστασία Ιμαρινάκου πέτυχε την τέταρτη σερή νίκη της σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας τα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9.13.28, με δεύτερη την Ισαβέλα Κοτσαχίλη και τρίτη την Μελίσσα Αναστασάκης. Στο έπταθλο των ανδρών νικητής ήταν ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου με 5.723 βαθμούς. Στο πέντευλο η Αναστασία η Ντραγκομίροβα πλησίασε το τομικό της ρεκόρ και με 3.995 βαθμούς πήρε την πρώτη θέση. Ο Παναγιώτης ο Πετρουλάκης πέτυχε double στη διοργάνωση αφού μετά τα 1500 μέτρα επικράτησε και στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 8.17.37. Ενώ ο Σωτήρης ο Γκαραγκάνης έφτασε στην τρίτη του νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τερματίζοντας στα 200 μέτρα σε χρόνο 21.24. Θα σταθώ όμως σε μια πολύ σπουδαία εμφάνιση στους αγώνες, ο τριπλού των ανδρών. Εκεί λοιπόν όπου ο Δημήτρης Τσιάμης, ένας αθλητής που έχει γράψει τη δική του ιστορία, έφτασε λοιπόν στα 42 του χρόνια στην 18η νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Ο άλτης λοιπόν του Ολυμπιακού στο έκτο του και τελευταίο άλμα προσγειώθηκε στα 16-19 μέτρα. Είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα για την συμμετοχή του αυτή και για το μετάλλιο αυτό. Δημήτρη.
Γεια σας, γεια σας.
Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες εδώ στην Ερασπορ. Πολλά συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αυτή η επίδοση μπορεί να είναι λίγο μια επίδοση που να μην αντιπροσωπεύει 100% τις δυνατότητές σου, γιατί θυμάμαι το περσινό 16-52 πάλι στο ΣΕΦ. Έτσι. Όμως είναι αναμφισβήτητα μια επίδοση που σου χάρισε τον τίτλο του πρωταθλητή και επίσης αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η διάρκεια που έχεις, Δημήτρη, μέσα στον χρόνο και μπορείς με απίστευτη έτσι συνέπεια να αγωνίζεσαι σε υψηλότατο επίπεδο και να κατακτάς μετάλλια. Πώς ήταν λοιπόν τα πράγματα στο κλειστό φέτος?
Φέτος στο κλειστό δεν μπήκα με ιδιαίτερη προετοιμασία, δηλαδή ήταν πιο πολύ σαν πέρασμα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, βέβαια, οι επιδόσεις κυμάνθηκαν χαμηλά, δηλαδή το 16-19 είναι κακή επίδοση γενικά και θεωρούσα ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Τεχνικά όμως δεν ήμουν αρκετά καλά ώστε να το πετύχω. Σω για τη διάρκεια, εντάξει, ναι. Γενικά όταν μπαίνω σε αγώνα προσπαθώ να κάνω πάντα το καλύτερο, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η αντίπαλή μου και αυτό έκανα και κατάφερα να κερδίσω, παρόλο που ήταν χαμηλή επίδοση.
Ναι. Άκουσα να λες ότι το πρόβλημα με την τεχνική σου είναι στο τρίτο βήμα ουσιαστικά.
Ναι, στο τρίτο βήμα το οποίο σκύβω και δεν κρατάω την ισορροπία μου. Βασικά είναι ένα πρόβλημα που το είχα ανέκαθεν από μικρή ηλικία, δηλαδή το είχα από πιτσιρικάς και έμεινε και είναι δύσκολο τώρα γενικά να το φτιάξει, αλλά όποτε είμαι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ την μπορώ να τα ελέγξω καλύτερα, γίνονται αρκετά μεγαλύτερα άλματα.
Ναι. Ποια θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι αυτή η επίδοση η οποία θα σου δώσει τη δυνατότητα να πας ακόμα πιο ψηλά και να μπορέσεις να εκπληρώσεις τους φετινούς στόχους?
Εννοείται για ανοιχτό ή για κλειστό?
Ας πάμε πρώτα στο κλειστό και μιλάμε και για ανοιχτό μετά.
Κοιτάξτε, βάσει προπονήσεων και βάσει αυτών που βλέπω στην προπόνηση, με μια καλή τεχνική γενικότερα, με ένα άλμα σωστό, πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω 16-60 σίγουρα.
Το έχεις δηλαδή.
Για τον ανοιχτό.
Το έχεις γενικώς, λέω, την επίδοση αυτή, την έχεις κάνει στην προπόνηση?
Ναι. Θεωρώ ότι γίνεται αυτό το άλμα για κλειστό, παρόλο που δεν είμαι σχετικά πολύ έτοιμος για κλειστό. Και αυτό θα είναι ένα καλό πάτημα για τον ανοιχτό. Δηλαδή, αν κάνεις 16-60 στο κλειστό, σίγουρα στον ανοιχτό θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις 40-50 πόντους παραπάνω. Οπότε, αν καταφέρεις να κάνεις 60 στο κλειστό, μετά στον ανοιχτό μιλάμε για αρκετά μεγαλύτερες επιδόσεις.
Μάλιστα. Πάντως, το έχεις ξαναδηλώσει ότι ο διάδρομος γενικότερα στο ΣΕΦ δεν σου ταιριάζει και πάρα πολύ, ότι προτιμάς πιο πολύ τα σκληρά τερέν.
Ναι, γενικότερα. Επειδή είναι παλιό το ΣΕΦ και γενικότερα δεν σου επιτρέπει να τρέξεις όπως θες. Δηλαδή, πηδάς περισσότερο από ό,τι πρέπει στο τρέξιμο. Και γενικότερα, εγώ επειδή γενικά πηδάω περισσότερο από ό,τι πρέπει στο τρέξιμο, τρέχω πιο πολύ αλυτικά παρά δρομικά, κάποιες φορές με χαλάει. Δηλαδή, το ΣΕΦ πρέπει. Γενικότερα, αν μας το δίνανε το ΣΕΦ ένα μήνα πριν να κάνουμε, ξέρω εγώ, 10 προπονήσεις, πιστεύω θα γινόταν καλύτερα στις επιδόσεις. Τώρα, το να μπαίνεις κατευθείαν για έναν αγώνα είναι λίγο δύσκολο το να το βρεις.
Ναι. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ και το διαπιστώσαμε βεβαίως και εμείς, ότι γενικότερα οι επιδόσεις ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό εσύ τώρα πού το αποδίδεις?
Στο τριπλούν εννοείται, γενικά.
Ναι, στο τριπλούν.
Συμβαίνουν κάποιες χρονιές να κυμαίνονται πιο χαμηλά, δηλαδή και παλιότερα που ήμουν ακόμα σε καλύτερη κατάσταση και μενόντουσαν χαμηλά, ακόμα και εγώ πήγαινα πιο χαμηλά, συμβαίνει κάποιες φορές. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπου, γιατί η προπόνηση όλων των παιδιών από ό,τι έχω δει πήγε καλά, απλά ίσως δεν μπορούν να το βρουν, ίσως σωματικά δεν ήταν τόσο καλά. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχουν χρονιές οι οποίες κάποια αγωνίσματα πάνε πιο χαμηλά από ό,τι περιμένεις. Mm-hmm.
Και αυτό το κύπελο λοιπόν στο απένιμε ο Κώστας ο Ζαλαγκίτης.
Ναι, ναι.
Και του το αφιέρωσες κιόλας. Σήμερα πολλά λοιπόν αυτό για σένα.
Με τον Κώστα είμαστε φίλοι από παλιά, αντίπαλοι. Είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές των τριπλών που έχουν περάσει. Τρομερό ταλέντο. Δυστυχώς λόγω τραυματισμών σταμάτησε σχετικά νωρίς. Είχαμε καιρό να τα πούμε και του έδωσε το κύπελο προς τιμή για τις στιγμές που έχουμε περάσει και για τα παλιά, ξέρω εγώ, την αντιπαλότητα και τη φιλία του.
Και φαντάζομαι χάρηκε και εκείνος, χάρηκες και εσύ.
Ναι, φυσικά. Και εκείνος χάρηκε και εγώ χάρηκα. Ναι.
Βέβαια. Λοιπόν, η προετοιμασία φέτος πάει καλά, να υποθέσω, μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ χωρίς τραυματισμούς, χωρίς έτσι πράγματα τα οποία θα σας προβληματίσουν.
Όχι, όχι. Ναι, καλά πάει. Καλά πάει. Η προετοιμασία, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Εφόσον υπάρχει υγεία, συνεχίζουμε για το καλύτερο.
Και έχει αξία πάντως να αναφέρουμε ότι είσαι ένας από τους αθλητές γενικώς που δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, Δημήτρη Τσιάμη, και νομίζω ότι αυτός έχει ευνοήσει και μπορείς να αγωνίζεσαι έτσι μέχρι τα 42 σου. Και νομίζω ότι ακόμα θα κάνεις πολλά, πολλά ακόμα γενέθλια μέσα στους στίβους. Γιατί και μπορείς και πάνω απ' όλα νιώθω ότι το αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις, είναι έτσι.
Αλλιώς δεν θα έκανα τόσα χρόνια αθλητισμό. Τώρα ο στόχος μας είναι να πάμε στο Πανευρωπαϊκό και στην Ολυμπιάδα να τα καταφέρουμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε για τη συνέχεια.
Θεωρείς ότι είναι στόχοι εφικτοί για σένα?
Ναι, θεωρώ ότι είναι. Το Ευρωπαϊκό είναι σίγουρο, γιατί βάσει ranking είμαι σίγουρα μέσα. Τώρα για την Ολυμπιάδα ναι, είναι εφικτό. Άμα, δηλαδή, αν κάνεις 3 αγώνες το καλοκαίρι από 16-60 και πάνω και πάρεις κάποιους καλούς πόντους, είσαι σίγουρα στην Ολυμπιάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή που κοίταξε το ranking είμαι νούμερο 23. Και πάνε 32.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά στη συνέχεια και μακάρι να σε δούμε και Ολυμπιακούς.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Ευχαριστώ. She was too-
Διαβάζω το νέο ιατρικό ανακοινωθέν που έχει εκδώσει το νοσοκομείο αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Μανώλη του Μαυρομάτη, του συναδέλφου, του αθλητικού δημοσιογράφου του Μανώλη του Μαυρομάτη και της συζύγου του Ειρήνης Βενιέρη, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εγκαυμάτων, στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Γεννηματάς. Συνεχίζουν λοιπόν να νοσηλεύονται μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους. Διαβάζω λοιπόν το ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο αναφέρει ότι ο αθλητικογράφος και πρώην βουλευτής Μανώλης Μαυρομάτης, τον 82, νοσηλεύεται με θερμικά εγκάβματα βαθαίως μερικού και ολικού πάγους που αφορούν τμήματα κάτω άκρων, κορμού, αριστερού άνου άκρου και τριχωτό κεφαλής, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας σε 18% της ολικής επιφάνειας του σώματος. Ο ασθενής είναι διασωληνωμένος και έχει τεθεί σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Η σύζυγός του, Ειρήνη Μαυρομάτη, 80 ετών, νοσηλεύεται με θερμικά εγκάβματα βαθαίους μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα προσώπου, άνω και κάτω άκρων και κορμού, με μεγαλύτερη προσβολή της αριστερής πλευράς του σώματος, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας, 40% της ολικής επιφάνειας σώματος και με στοιχεία αναπνευστικού εγκάβματος. Η ασθενής διασωληνώθηκε λόγω επαπειλούμενου αεραγωγού και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, ενώ υποβλήθηκε σε εσχαροτομές στην αριστερή άκρα χείρα και το αντιβράχιο. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στη μονάδα εγκαυμάτων, στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και η κατάστασή τους κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη για τις επόμενες 48 ώρες. Να ευχηθούμε λοιπόν να πάνε τα πράγματα καλά και για τον Μανώλη τον Μαυρομάτη και για την σύζυγό του την Ειρήνη Βενιέρη για αυτή την δοκιμασία που πραγματικά παίρνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είχαμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ χτες από την Ball, από την Femke Ball στα 400 μέτρα στο κλειστό. Κατέριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Τερμάτισε χρόνο 49-24 στο Εθνικό Πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Το παγκόσμιο το κατήχε πριν από ένα χρόνο η Ball στον κλεισό στίβο με 49-26 στο Apeldoorn. Χθες λοιπόν στο ίδιο στάδιο, στη διάρκεια του Εθνικού Πρωταθλήματος της Ολλανδίας, κατέριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ της, τερμάτισε σε χρόνο 49-24, βελτίωσε την επίδοσή της κατά 2 εκατοστά, με την Λίκε Κλαβέρ να είναι εξίσου εντυπωσιακή, κάνοντας ατομικό ρεκόρ με χρόνο 50-10. Στο hardball, στα προημιτελικά λοιπόν του European Cup, με ένα έτσι άκρος εμφατικό τρόπο κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός. δίνοντας δύο παιχνίδια και καταφέροντας να τα κερδίσει και τα δύο. Και τα δύο λοιπόν αυτά παιχνίδια έγιναν στην Ελλάδα, εδώ στην Ηλιούπολη. Και έτσι λοιπόν μετά τη νίκη του Σαββάτου με 29-23 επί της Μπρίξεν, οι Ερυθρόλευκοι ήταν ακόμα πιο σαρωτικοί στη ρεβάνς, επιβλήθηκαν με 37-25 των Ιταλών στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης και με δύο νίκες πήραν το εισιτήριο για τους 8 της διοργάνωσης. Και αφού προκύψουν τα τέσσερα ζευγάρια από την κλήρωση που θα γίνει την Τρίτη στην Βιέννη, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μετά λοιπόν τα τέσσερα αυτά ζευγάρια της προημιτελικής, ακολουθήσει και η κλήρωση για τους δύο ημιτελικούς. Όλες οι ομάδες θα μπουν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας και ενδέχεται να προκύψει και εμφύλιος από την κλήρωση, καθώς δύο ομάδες από τη Ρουμανία συνεχίζουν στην διοργάνωση. Οι οκτώ λοιπόν ομάδες που παραμένουν ζωντανές στο European Cup των ανδρών είναι η Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία, η Στεάο Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία, η Μπρέγκετς από την Αυστρία, η Μινάουρ Μπάια Μάρε από τη Ρουμανία, η Κρκά από τη Σλοβενία, η Βαλούρα από την Ισλανδία, η Τατράν Πρεσόφ από τη Σλοβακία και ο Ολυμπιακός. Οι πρώτες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 23-24 Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι αγώνες ρεβάνς το διήμερο 30-31 Μαρτίου. Τα πρώτα παιχνίδια και οι ρεβάνς της ημιτελικής φάσης θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες εβδομάδες του Απριλίου. Λοιπόν, πάμε και να ολοκληρώσουμε και με μία είδηση που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Διαβάζω λοιπόν για επτάμερα ταξί, που θεωρείται ένα πείραμα για τους αγώνες. Ο διευθυντής λοιπόν των αεροδρομίων του Παρισιού δείχνει αποφασισμένος να δει το πείραμά του με τα ηλεκτρικά επτάμερα ταξί να πετυχαίνει στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το επόμενο καλοκαίρι, παρά τις πολλαπλές αποτυχίες για αυτό το αμφισβητούμενο έργο. Με τους συνεργάτες της λοιπόν στο γερμανικό κατασκευαστή Volocopter και την περιοχή Île-de-France, η Aéroports de Paris θέλει να επωφεληθεί από την έκθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού για να λειτουργήσει πειραματικά, ηλεκτρικά, υπτάμενα ταξί σε τρεις γραμμές. Από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού ως το αεροδρόμιο Bruges και από το ελικοδρόμιο του Issy-les-Moulineaux αφενός προς το αεροδρόμιο Saint-Denis-de-Gaulle κοντά στις Βερσαλίες και από το Σικουάν κοντά στο Αουσταρλίτς στα ανατολικά του Παρισιού. Για το έργο βεβαίως αυτό εκκρεμεί η πιστοποίηση του αεροσκάφους Volocopter από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας αλλά και το πράσινο φως από το Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών το οποίο έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής την συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, τα αρνητικά μηνύματα πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες, με το τελευταίο να είναι μια δυσμενή γνώμη μιας δημόσιας έρευνας που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023. Ο ερευνητής επίτροπος σημείωσε συγκεκριμένο ότι αυτό το πείραμα δεν ενδιαφέρει εκ των προτέρων, εάν τελικά δεν μπορεί να προσφέρει εναλλακτική στις τρέχουσες μεθόδους, ούτε να μετάσχει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Αυτά λοιπόν και από τους Ολυμπιακούς και από τα επτάμενα ταξί που ίσως να τα δούμε να λειτουργούν πειραματικά στους αγώνες αυτούς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Για την Super League 2 να σας πω ότι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Καμπανιακό είναι στο 2-2. Στις καθυστερήσεις, ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με το ΕΓάλαιο είναι 0-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.